Ողջույն, այս պահից կես ժամ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում են Անե Սահակյանը, մնացեք մեզ հետ և կներկայացնենք հետևյալ թեմաները։ Սիվիլիտաս հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այսօր Վարդան Օսկանյանի աջակիցները բողոքի երթ են իրականացրել դեպի ՀՀ դատախազության շենք։ Արմավիայի չվերթները կրկին հետաձգվում են, օդանավակայանը հրաժարվում է սպասարկել պարտքեր կուտակած ընկերությանը։ Ատոմակայանի շահագործումը կերկարաձգվի նորը կառուցելու համար անհրաժեշտ բավարար գումարի բացակայության պատճառով։ Երիտասարդների 22%-ը գործազուրկ է, որպես հիմնական պատճառ նշվում է այն, որ նրանք սխալ մասնագիտություն են ընտրում։ Այսօր մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ ԱԺ պատգամավոր Հովանես Սահակյանը, պատգամավորը պատասխանել է սոցցանցի օգտատերերի հարցերին։ Այժմ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, ապա կանդրադառնանք նշված թեմաներին։ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներից ավելի մեծ ակտիվություն է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական վերլուծության և տեղեկատվական ապահովման բաժնի վարիչը։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարած վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդ վարչապետի թեկնածու Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, թե իր երկիրը հանձնել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու քննությունը, և այժմ հերթը հյուսիսատլանտյան դաշինքինն է, գործնական քայլեր անելու, որպեսզի Վրաստանն անդամակցի դաշինքին։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանակնած Լախտահր Բրահիմին այսօր ժամանել է Դամասկոս։ Միջազգային լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ ակնկալվում է բանակնացի հանդիպումը Սիրիայի նախագահի հետ։ Սիրիայում ապստամբների վրա կառավարական զորքերի հարձակման հետևանքով ադրբեջանի քաղաքացի է զոհվել։ Բրյուսելում ընթացող Եվրամիության գագաթնաժողովում միության անդամ երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են վերստուգիչ մեկ մարմնի ստեղծման շուրջ, որը պետք է հստակողություն սահմանի Եվրամիությունում գործող բանկերի նկատմամբ։ Ըստ պայմանավորվածության, Եվրոպական կենտրոնական բանկը 13 թվականի հունվարից իր վրա է վերցնելու հսկող մարմնի գործառույթը։ Դարձյալ սրվել է իրավիճակը արևելաչինական ծովում գտնվող և ներկայումս չինչ-ապոնական վեճի առարկա հանդիսացող 3 կղզիների շուրջ։ Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Չինաստանը կղզիների մոտ է ուղարկում ռազմանավերից ու հարվածային օթուժից բաղկացած զորամիավորում։ Պաշտոնական Պեկինի և Տոկիոյի միջև հարաբերությունները սրվեցին անցած ամիս, երբ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշում կայացրեց գնել կղզիները դրանց մասնավոր սեփականատիրոջից, Գիրուհարա ընտանիքից, ինչը դժգոհության ալիք բարձրացրեց Չինաստանում։ Վաղը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Վաչայև Թամար Մանուկյան մատենադարանում տեղի կունենա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության 87-րդ ընդհանուր ժողովը։ Ինչպես հայտնի է, ազգային անվտանգության ծառայությունում ԱԺ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի դեմ փողերի լվացման և յուրացման փաստերով հարուցված քրեական գործի հիմքում ամերիկացի հայտնի բարերար Ջոն Հանցմանի ընտանիքի կողմից Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիտասին նվիրաբերած գումարներն են։ ԱԱՍ-ն պնդում է, որ Հանցմանների կողմից բարեգործության նպատակով Օսկանյանի անձնական հաշվեհամարին փոխանցված ավելի քան 1.400.000 դոլարից 181.000-ը Օսկանյանը յուրացրել է։ Վարդան Օսկանյանը համարում է, որ իր դեմ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում և շարունակում է ցուցմունքնել չտալ։ Այսօր Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիտասի աշխատակիցները իրենց միացած մի խումբ այլ մարդկանց հետ բողոքի ցույց են անցկացրել և շարժվել են դեպի դատախազություն։ Նրանց երթին մասնակցել է նաև իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։ Civilitas Հիմնադրամի աշխատակիցները Հյուսիսային Բողոտայից այսօր երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն, պահանջելով դադարեցնել ճնշումները Civilitas Հիմնադրամի եւ նրա հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ։ Երիտասարդները ձեռքներին պաստառներ ունեին։ Պաշտպան իր խոսքի տանձրն մխելիությունը կարող է սխալ Վարդանի ես ընտրել աղվան կոչերով։ Նկատի ունեին, որ դատախազությունը լավ է զբաղվի բնապահպանության նախկին նախարար, այժմ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանով, որի դեմ այս պահին Նյու Յորքի դատարանում հայց կա ներկայացված։ Ողջ ճանապարհին բարձրախոսով ներկայացրին Վարդան Օսկանյանին եւ Civilitas-ին առնչվող գործի ժամանակագրությունը։
Նամիսներ տեված գործընթացը դերևս որևէ ապացույց չի բերել մեղադրանքների հիմնավոր լինելու այդ մասին, սակայն գործընթացը դադար չի առնում եւ շարունակում են ճնշումները բարոյ Վարդան Օսկանյանի եւ Civilitas Հիմնադրամի նկատմամբ։
Ոստիկանները չխոչընդոտեցին Civilitas-ի աշխատակիցների երթը, նրանց անգամ թույլ տվեցին մոտենալ գլխավոր դատախազության շենքին եւ հենց գլխավոր մուտքի մոտ բարձրաձայնել իրենց պահանջները։ Դրանց հիմքում Օսկանյանին եւ Civilitas-ին առնչվող գործի արդար հանգուցալուծումներ, իսկ պահանջագիրը Հայաստանի ղեկավարներին էր ուղղված։
Մենք արդարություն ու արդարադրություն ենք պահանջում մեր հայրենիքում։ Սա այն հայրենիքը չէ, ու չի էլ նմանվում նրան, որ մեզ խոստացել ու խոստանում ենք ժառանգություն թողնել։
Ի պաշտպանություն Օսկանյանի նաև 13,000-ից ավելի ստորագրությունը հավաքվել։ Մարդիկ մասնավորապես ստորագրել են մի թերթի գիտակ, որտեղ նշված է. Ես դեմ եմ քաղաքական հետապնդումներին, պահանջում եմ Օսկանյանի և Civilitas-ի գործի արդար դատաքննություն։ Ինչպես պահանջագիր, այնպես էլ ստորագրություններով թերթիկները Civilitas-ի աշխատակիցներն ուզում էին հանձնել կամ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, կամ դատախազության որևէ աշխատակցի։ Շենքը հսկող ոստիկանի միջոցով ներսից փոխանցվեց, թե նրանց անձամբ չեն հանդիպի։ Երիտասարդները ստիպված եղան իրենց պահանջագիրն ու 13,000-ից ավելի ստորագրությունների պատճենները հանձնել անցագրային բաժին, ապա խաղաղ հեռացան տարածքից։ Civilitas-ի աշխատակիցները մեծ հետ զրույցներում այսօր նաև հայտարարում էին, որ իրենց հետապնդում են, պահանջում էին դադարեցնել նաև այդ հետապնդումները։ Մանե Գևորքյան։
Ստորագրահավաքի ժամանակ հատկապես ոստիկանության աշխատակիցները ամբողջ ընթացքում իրենց հետևից քայլել են, ոմանց նույնիսկ ուղեկցել են մինչև գրասենյակ, վերջնականում էլի մեր աշխատակիցները մինչև տուն ուղեկցելով անընդհատ զգում ենք, որ մեր հետևին կանգնած են, այդպես էլ պաշտպանում են մեր շահերը, ինչպես եւ իրենք են հայտարարում։
Լրագրողները կարծում են Civilitas-ին եւ Օսկանյանին ճնշելու նպատակներից մեկը նաեւ Civilitas-ի լրատվական պրոյեկտները փակելն է։ Լրագրող Թաթուլ Հակոբյան.
Ես ավելի քան վստահ եմ, որ նախագահականից ուղղակիորեն պատվեր է իջեցվել։
Ինչու պետք է իշխանությունն ուզի փակել Civilitas-ի լրատվական ծրագրերը, եթե կոնկրետ Civilnet-ը ինտերնետային պրոյեկտ է, համենայն դեպս հեռուստատեսայինի հետ նրա լսարանը համեմատելի չէ։
Ես չեմ կարող պնդել, որ օրակարգ, օրաթերթը եւ Civilnet հեռուստաընկերությունը շատ ուժեղ ազդեցություն ունեն ներքաղաքական գործընթացների վրա, որ նրանք շատ ուժեղ հասարակական կարծիք են ձևավորում, բայց ես վստահ եմ, որ այդ ծրագրերը կարող են դառնալ սկիզբը մի ավելի մեծ գործընթացի եւ իշխանությունները փորձելու են բնում խեղտել հենց հարազար բիրտ եւ կոշտ մեթոդներով։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ 2 օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչին միջնորդել է կարճել փողերի լվացման եւ յուրացման փաստով Վարդան Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործն ու դադարեցնել նախկին արտգործնախարարի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Պատասխան քննիչից դեռևս չի ստացել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աստղիկ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր առավոտյան այն մարդիկ, ովքեր ճամպրուկը վերցրած շտապել են օդանավակայան, որպիսի օգտվեն արմավյա ընկերության չվերթից, ստիպված են եղել վերադառնալ տուն, քանի որ արմավյա միջազգային օդանավակայան Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը հերթական անգամ հրաժարվել է սպասարկել արմավյա ընկերության չվերթները, ինչից հետո ընկերության բոլոր թռիչքները անժամկետ հետաձգվել են։ Քաղ ավիացիայի գլխավոր վարչությունը դեռ վ զերծ է մնում որևէ միջամտություն կատարելուց։ Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Երկրի ղեկավարությունը դժգոհ է Արմավիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը։ Նման իրավիճակ իրենք երկար չեն հանդուրժի։
Իհարկե, մենք էլ գող չենք եւ զարմանալի կլինի որևիցե մեկը, որ գող լինի այդ իրավիճակից։ Ասեմ, որ երկրի ղեկավարությունը եւ նաեւ ես ունենք մեր դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ, որի շատ կար ժամանակաթվացում Արմավիան պետք է փորձի այս հարցերին լուծումներ տալ։ Հակառակ դեպքում կարող են դուք մինչև կանգնեցման իրավիճակը կհասնի ընկերության, այլ գործունեության կանգնեցման խնդիրը կհասնի։
Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետը ասաց, որ Արմավիայի և կառավարության միջև կա պայմանագիր, որը լրանում է 2013 թվականի մարտ ամսին։ Փաստորեն 5 ամսից կառավարությունում քննարկվելու է ընկերության հետ նոր պայմանագիր կնքելու հարցը։ Իդեպ ներկայիս պայմանագրով Հայաստանից ելքային թռիչքներ իրականացնելու իրավունք ունի միայն Արմավիան, իսկ այլ ընկերությունները պետք է թույլտվություն ստանան հենց Արմավիայից։ Նման պայմանագրի համար ավիափոխադրող ընկերությունը ամեն տարի վճարում է կառավարությանը։ Կշարունակի արդյոք իր գործունեությունը ավիաընկերությունը, թե ոչ, ներկայումս Արտյոմ Մովսեսյանը հրաժարվում է պատասխանել։ Նրա խոսքով պայմանագրով ներկայումս ստեղծված իրավիճակի լուծման ուղիներ չկան, այսինքն լուծումը պետք է լինի իրավիճակային, կառավարությունը դեռևս կտրուկ քայլերի չի դիմում։
Հենց այսօր ես գլխավոր տնօրենի հետ խոսացի Արմավիայի, ինքը էլի ասեց, որ հետևողական աշխատանքը տանում են գումարների կենտրոնացման, վճարման ուղղություններով, հենց հիմա աշխատանքները տանում են, բայց վիճակը լավ չէ, կարող է եւ պետության միջամտություն ունենում, դա չի բացառվում, որ պետությունը իհարկե պետք է ավելանկերությունից պահանջի, որ ինքը գործունեությունը նորմալ վարի եւ մեր ուղևորներին ինքը բարեկեցիկ ճիշտ ձևով սպասարկի։
Հերթական անգամ չվերթների սպասարկումը դադարեցնելու պատճառը Արմավիայի կուտակած մոտ 3.200.000 դոլարի պարտքն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության մամլոխոսնակ Գևորգ Աբրահամյանը նշեց, որ ավիաընկերությունը այսօր պարտավորվել էր պարտքը կրճատել, մինչդեռ դա տեղի չի ունեցել։
Պայմանագրով այսօր այդ պարտքի թիվը պետք է կազմեր 2.360.000 դոլարի կարգի գումար։ Ասեմ, որ պայմանագիրը չի ստորագրվել 10 տարի առաջ, ստորագրվել է այս տարվա մարտի 14-ին։ Այդ պայմանագրով նախատեսվեց Արմավիայի համար հատուկ սակագներ, պայմանով որ Արմավիան պետք է հստակ գրաֆիկով այլևս առանց ուշացումների վճարեր իր պարտքերը։
Արմավիա ընկերությունից չվերթների դադարեցումը մեկնաբանեցին այսպես. Ավիաընկերությունը վստահ է, որ այս ամենը միտումնավոր է արվում, իսկ թե ինչ նպատակով չնշեցին։ Նրանց խոսքով իրենք հիմա էլ աստիճանաբար վերադարձնում են կուտակած պարտքը։ Քաղավիացիայի վարչության պետի խոսքով իրենք հիմա կենտրոնացել են ներկայումս ստեղծված իրավիճակը շտկելու վրա։
Մենք զվարթոնց օդանավակայանի մեջ արդեն չենք կարող ասել, որ գիտես ինչ սպասարկի, թե քեզ եւ չվճարվի, երբ որ միջոցներով դու կատարել ամբողջը։ Նույնը Արմավիայի իրավիճակում փորձում ենք համենայն դեպս սրվացությունը հարթենք, որ կարողանա ընկերությունը շարունակել այս գործունեությունը, տեսնենք արդյունքը ինչ է ստացվում։ Մեր ամեն խոսակցությունը ավարտվում է այդ խոստումով, որ իրենք աշխատում են, իրենք ցրտացավեն եւ իրոք ցրտացավությունը կա։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ օդանավակայանը կրկին սպասարկում է Արմավիա ընկերության չվերթները, քանի որ Արմավիան փոխանցել է կուտակած պարտքի որոշ մասը։ Շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի ատոմակայանի շահագործումը ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգվի, քանի որ նոր ատոմակայան կառուցելու համար դեռևս չկա անհրաժեշտ բավարար գումարը։ Հայաստանի կառավարությունը այժմ քննարկում է գործող ատոմակայանի հետագա շահագործման ծրագիրը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեն այժմ քննարկում է էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ ատոմակայանի ներկայացրած ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը նշում է, որ այդ ծրագրի քննարկումից հետո ատոմակայանի ղեկավարությունն իրենց կներկасնի առավել մանրամասն ծրագիր, որի հիման վրա էլ էներգաբլոկում հետազոտություններ կանցկացվեն։
Առաջին փուլի արդյունքները ասկին հետազոտության փուլի արդյունքը թույլ կտան կազմել ուրեմն հետագա շահագործումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ ուրեմն աշխատանքներ։
Հետազոտություններն իրենցից ներկայացնում են բոլոր համակարգերի շենք շինությունների ուսումնասիրություն, որոնց արդյունքների հիման վրա անհրաժեշտության դեպքում տեղի կունենան սարքերի փոփոխություն։ Մարտիրոսյանը նշում է, որ հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա էլ հնարավոր կլինի մտածել էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման մասին։ Ըստ նախնական տվյալների, էներգաբլոկը կարող է աշխատել ևս 10 տարի։ Մարտիրոսյանն ասում է, որ հետազոտվելու են նաև էներգաբլոկի ռեակտորը, և եթե հանկարծ պարզվի, որ այն շահագործման համար այլևս պիտանի չէ, ապա կդադարեցվի ատոմակայանի աշխատանքը։ Միջդեռ նման իրավիճակ Մարտիրոսյանը չի կանխատեսում, հաշվի առնելով ռեակտորի լավ վիճակը։
Պարոն Մարտիրոսյան, եթե տեսականորեն հետազոտության արդյունքում պարզվի, որ ռեակտորը չի կարող երկար աշխատել,
նշանակում է հարցը փակվում է, որտեղ ատոմակայանը բնականաբար առանց ռեակտորի չի կարող շարունակել աշխատել, բայց հաշվի առնելով միջազգային փորձը նմանատիպ ատոմակայանների շահագործման ժամկետի երկարացման, մենք կարող ենք ասել, որ նախնական գնահատականը, որ այո, մեր ատոմակայանը կունենա առնվազն իր ուրեմն շահագործում ևս 10 տարով երկարաձգելու համար։
մինչ միջազգային կառույցները շարունակում են հայտարարել, թե պետք է անհապաղպակել Հայաստանի ատոմակայանը, Հայաստանում ոլորտի մասնագետներից շատերը կարծում են, որ այն շահագործելու հնարավորություններ ունի։ Ատոմակայանի նախկին տնօրեն Սուրեն Ազատյանն Ազատություն ռադիոկանետ հարցազրույցում մատնանշում է ռեակտորի հանգամանքը, նշելով, որ դրա հետազոտությունից հետո կարելի է խոսել կայանի հետագա շահագործման մասին։ Խնդիրը միայն վերաբերում է ռեակտորի աշխատանքին, այն ունի 30 տարվա շահագործման ժամկետ, եւ այդ ժամկետը լրանում է 2016 թվականին։ Ազատյանը նշում է, որ հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրություն կատարել ռեակտորի հետագա աշխատանքի հնարավորությունը ստուգելու համար։ Նա համոզված է, որ ուսումնասիրությունները դրական արդյունք կտան, քանի որ նույնատիպ ռեակտորներով այժմ էլ շարունակում են աշխատել ռուսաստանյան մի քանի կայաններ։
Մեր խորտային տեխնոլոգիա դա շատ ավելի խորացրել են, շատ ավելի ապահով բան են սարքել։ Էս մի մոտեցումա, որ ինչի եմ այդպես վստահ, որ սա կստացվի, իսկ մյուս մոտեցումն էլ հստակ արդեն նախափորձը, այսպես ասեմ, կա։ Նույն Նովո Վարոնեժի ատոմակայանում, նույն Կոլայի ատոմակայանը, որոնք մեզանից ավելի հին են։
Ատոմակայանի նախկին տնօրենը համոզված է, որ անվտանգության լուրջ միջոցառումների իրականացման պարագայում կայանը կարող է աշխատել առանց խնդիրների, և դա անհրաժեշտ է այլ ռեսուրսներ չունեցող Հայաստանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով այսօր երիտասարդ գործազուրկների թիվը երկրում ավելի քան 20% է, նրանցից շատերը բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդներ են։ Մի կողմից աշխատանք փնտրող մարդիկ, մյուս կողմից բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր, որոնք հիմնականում սպասարկման ոլորտում են։ Սոցիալական հարցերի մասնագետները կարծում են, որ եթե երիտասարդները ճիշտ մասնագիտություն ընտրեն, ավելի հեշտությամբ կգտնեն աշխատանք։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում երիտասարդները կազմում են ընդհանուր գործազուրկների թվի 22%-ը։ Այս ցուցանիշը տարիներ շարունակ գրեթե անփոփոխ է մնում։ Հայաստանի առևտրի արդյունաբերական պալատի կրթության և գիտության բաժնի պետ Վահագն Հովանիսյանը նշում է, որ պատճառներից մեկն այն է, որ երիտասարդները հիմնականում ձգտում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, մինչդեռ աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն քոլեջների և ուսումնարանների շրջանավարտները։
Գրասենյակային աշխատանք, իսկ Հայաստանի և միջազգային տնտեսությունը միայն գրասենյակային աշխատանքով չի պայմանավորված։ Դրա համար այսօր մենք զարգացնում ենք նախնական և միջին մասնագիտությունը, և բիզնեսի համար դա նորից շատ կարևոր է, որտեղ չունենք մենք մասնագետներ չունենք։ Ես ես ասեմ, նախնական և միջին մասնագիտությամբ, եթե վերցնենք, ասենք, պաշարներ, մալարներ և այն նախնական իրանց միջնազգացման մանավանդ հարցում, բավականին լուրջ իրանք ինքնուր են գումար են վաստակում։
Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տվյալներով այսօր աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն էլեկտրիկները, վարորդները, դերձակները, խոհարարները, առաքիչները, փականագործները, շինարարները, մատուցողները և այլն, սակայն Հովանիսյանի խոսքով երիտասարդներին ոչ միշտ են գրավում վերոհիշյալ թափուր աշխատատեղերը։
Հիմնականում չեն գնում երիտասարդները այն մասնակիցները, որոնք որ մի քիչ տանջվելու տեղ կա դա։ Հնարական ոլորտը շատ դժվար է գնալ եւ այլ նմանատիպ ոլորտներ, որտեղ նա տանջանքը մի քիչ շատ է, բայց բոլորը չեն փոխկապով աշխատում։
Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրեն Տաթևիկ Սարգսյանն ասում է, որ Հայաստանում վերջին տարիներին մեծ պահանջարկ ունեն 3 ոլորտ։
Գործատուների կողմից վերջին շրջանում մենք հիմնական ուշադրությունը դարձրում ենք զբոսաշրջությանը և դրա մեջ եղող որակավորումներին, ասենք սպասարկում, մատուցող, խոհարարություն և այլն, մյուսը շինարարության ոլորտն է, դրա հետ կապված տարբեր որակավորումներ, և վերջին շրջանում հատկապես կարևոր որվել և առաջնային պլան է մղվել գյուղատնտեսության հետապած մասնագիտությունները, որտով կառավարության մակարդակով մենք ունենք որոշակի բարեփոխումներ նաև այս ոլորտում։
Թե քանի տոկոսն է ավարտելուց հետո աշխատանք գտնում, Սարգսյանը դժվարացավ նշել։ Նա տեղեկացրեց, որ պարզելու համար ուսումնասիրություններ են սկսել։ Առևտրի արդյունաբերական պալատի կրթության և գիտության բաժնի պետն ասում է, որ եվրոպական երկրները վերջին շրջանում մեծ գումարներ են ծախսում միջին մասնագիտական ոլորտի վրա։ Օրինակ, Գերմանիայի բնակչության 70-80%-ը միջին մասնագիտական կրթություն ունեն։ Հայաստանում մասնագիտությունները թարմացնելու գործատուների պահանջարկը բավարարելու համար Հովանեսյանի պնդմամբ մի շարք աշխատանքներ են կատարվում։
Մի երկու տարի հետո կարելի է խոսել հստակ արդյունքի մասին, որովհետև չափորոշիչը ներդրվեց ուսումնական հաստություն, երեխեքը սովորեցին, ավարտեցին, դրանից հետո մենք կատարենք գործարանների շրջանակում բանացա գնահատում, թե ինչքանով է դա արդիական եղել, նոր կարող ենք ձեզ ասել արդյունքների մասին ավելի հստակ։
Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրենը տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի իրենք մասնակցելու են Գերմանիայում կայանալիք աշխարհի հմտություններ մրցույթին, որի ժամանակ արդեն քոլեջների և ուսումնարանների ուսանողները գործնականում կգիրառեն իրենց գիտելիքները։
Ոսկերչություն, նորաձևություն և խոհարարություն։ Ինչով է կարևորվում այս իրադարձությունը, որովհետև հիմա մենք կփորձենք նաև տեսնել, թե այս ոլորտում մեր թված կրթական չափորոշիչները, մեր կրթական ծրագրերը որքանով են համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհային երկրներում, որտեղ ինտերնետը տարածվել է շատ ավելի արագ, քան Հայաստանում ու դեռևս տարիներ առաջ, ծնողներից շատերը և հատկապես հանրակրթական հաստատությունները գիտակցում են, որ ինտերնետը երեխաների համար օգտակար նյութերից բացի պարունակում է նաև շատ վտանգավոր բովանդակություն։ Հայ ծնողներից և ուսուցիչներից շատերը ինտերնետից այնքան հմուտ չեն օգտվում, որքան երեխաները, որպեսզի կարողանան հսկել նրանց։ Վտանգավոր բովանդակությամբ ինտերնետային կայքերից բացի երեխաների համակարգչի հաջորդ վտանգը առաջացող կախվածությունն է, որի պատճառով երեխաները հաճախ չեն կարողանում կտրվել ինտերնետից և խաղերից։ Թեման շարունակում է Աննա Բարսեղյանը։
Իր 12-ամյա թոռնիկին դպրոց ուղեկցող Անուր Սարգսյան այսօր մեզ պատմեց, որ երեխան վերջերս առողջական լուրջ խնդիրներ է ունեցել համակարգչի պատճառով։ Սկզբից իր թոռնիկը համակարգչից օգտվում էր դասերի շրջանակում տեղեկատվություն ստանալու համար, այնուհետև սկսեց կախվածություն ձեռք բերել։ Այն դեպքում, երբ տանը արգելում էին երեխային նստել համակարգչի դիմաց, տղան դասերից հետո հաճախում էր ինտերնետ ակումբներ և այնտեղ անցկացնում մոտ 2 ժամ։
Մոտը նկատվեց ցրվածություն, ամուսադրություն, դասերի նկատմամբ, գնահատականները, տանն էլ սովորական պայմաններում շատ ցրված։ Մենք նույնիսկ ստիպված եղանք հոգեբանի մոտ նույնիսկ տղային տանելու, և հիմա ճիշտ ասած բացարձակ չենք տուն տալիս։
Թեմայի շուրջ հարցում անցկացրեցինք Երևանի փողոցներում դասամիջոցին բակ դուրս եկած դպրոցականների հետ։
Մոտավորապես 2 ժամ։ Ես էլ տենց նորություններ եմ կարդում կամ ինչ-որ փորձում եմ իմ ռեֆերատներից, որ դասերին տալիս են, այդ ռեֆերատներից գտնել։
Զարմանում, բայց ես չեմ սիրում։ Ես գրանցյալ չեմ, ունենք մենք ինտերնետ։
Մի 4 ժամ։
4 ժամ։
Ավելի շատ։
Օդնո, լոլ։ Ուզում են հել դեմից դաս արա։ Ես էլ չեմ ելում, ասում խաղամ, խաղամ ժամանակով ավում։
Մեր տանը շատ ասում են աչկերին վնասա։ Այդքան մին ես իր պապան ախարճավի դուժի այնանում։
Բայց եթե մաման ասում է չեմ ելում, պապան ասում է հարագ եմ ելում։ Մաման ջղայրանում ասում է դաս արա։
Դրսի խաղերի, ընկերների հետ
անջատում են պապայենք, որ չմտնենք, հեռախոսով ենք մտնում։
Դե ես հուշատեցի շատ ունեմ։ Դուրս եմ մեկ գալի, բայց ամենը շատը կոմպիտը դրվում։
Մեզ հետ զրույցում Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի տնօրեն Կարինե Սաքանյանը հավաստեց, որ ծնողները բավական հետևողական են երեխաների նկատմամբ։ Տնօրենի խոսքով 21-րդ դարը տեխնոլոգիաների դարաշրջան է, որտեղ համակարգիչները մեծ տեղ են գրավում և շատ անհրաժեշտ են։ Այլ հարց է, որ պետք է երեխաներին սովորեցնել համակարգչից ճիշտ օգտվել։
Այսօր երեխաները առանց համակարգից սովորելով միայն խաղեր գիտեն, մտնում են առանց հասկանալու, կարող են այդտեղից իրենց կամովի մտնեն տարբեր սայթեր և նային, կամ իրենց չհետաքրքրող նույնիսկ սայթ մտնեն, և կարող են հետաքրքրող սայթեր մտնել, գրքեր հանել, կարդալ և անել, բայց դա նորից անգրագետ մոտեցում է երեխայի կողմից, որտեղ այսօր պետք է երեխան իմանա համակարգչի ծրագրերը, և այնտեղ իրեն ավելի հետաքրքիր հարցեր կլինի, և ինքը կօգտվի արդեն ծրագրերը իմանալով։ Այդ այսօր երեխաները համակարգից չեն սովորել։ Դրոսներում լավ կլինի, որ համակարգից սովորեն 2-րդ դասարանից։
Ցանկացած կախվածություն անազատությունը, մեզ հետ զրույցում նշեց Ռաֆայել բժշկական կենտրոնի հոգեբան Իրինա Բաղդասարյանը։ Ժամանակի կորուստ, առողջական խնդիրներ, ծնող երեխա փոխհարաբերություններում վստահության կորուստ, ահա այս ամենին կարող է հանգեցնել համակարգչից երեխայի կախվածությունը։
Ինտերնետը անջատել է, դա չեմ կարծում կլուցի հարցը։ Չէ, դա ձև չի։ Դու ինքդ քո մեջ պետք է հասկանաս, որ դա կախվածությունը քեզ կտրում ագրքից, քեզ կտրում է զբոսանքից, երեխաների հետ, կոնկերների հետ շփումից, շատ բան է կորցնում։
Իրինա Բաղդասարյանի հետ մեր զրույցի ժամանակ դպրոցականները ակտիվ քննարկում ծավալեցին հոգեբանի հետ։ Քննարկման արդյունքում եկան եզրահանգման, որ օրական համակարգչից օգտվելու ժամանակը պետք է կազմի 45 րոպեից 1 ժամ, իսկ ախվածության խնդիրը լուծվի ոչ թե ծնողների բարկանալու ու համակարգիչն անջատելու միջոցով, այլ ինքնագիտակցության բարձրացմամբ։
Մեծ ախվածությունը դա է, եթե դու կարողանում ես հսկես, ասենք ենթադրենք 45 րոպե կամ մի ժամ մաքսիմում,
մի դասաժամ,
դա ուրիշ բան է, ճիշտ է,
բայց արդեն չես կարող ու մեկ մի ժամ բանտացքում այնքան հետաքրքիր բաներ ես
դրա մասին ախոսք նկարներ ես գրավում,
այսպես կարող են պայքարել այդ ախվածության
հետ, ասես դու ինքդ պետք է ինքան բարձրացնես քո գիտակցությունը, որ հասկանաս քեզ ինչ է կարելի,
կարամ չնստեմ, բայց եթե կունը նստեմ ի՞նչ,
ինչի ուրիշ բաներ չկա, հաճույքներ չկա, բանը
գիտքա, հա դիտարամ ինտերնետով ոչ էլ չես կարող, հետաքրքրությունները այնքան շատ են լինում, որ անկախ քեզանից մնում ես ու մնում,
իսկ կյանքում ընդհանրապես ուրիշ ինքան հետաքրքրություն
կամպուտեր չկա, սավորը հայատն էին, մերոնք է հայատը չեն կանխում, կանչեն հիմա գոնե սավորը տունը նստած ու ահում էլ
այն ծնողների հանգստացնում, հա սավորը տունն է, բայց ինչով է զբաղվում այդ ժամանակ,
իսկ օրական երկու ժամը նորմալ է,
երկու ժամը շատ է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչպես տեղյակ են մեր ունկնդիրները, ամեն ուրբաթ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլի հաղորդաշարն է, որի ընթացքում սոցցանցի օգտատերերը իրենց հարցերն են ուղում հյուրին, որոնք առանց խմբագրման ընթերցվում են եթերում։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը այսօր հյուրն կալել էր արժպատգամավոր Հովանես Սահակյանին։ Հատված Facebook-յան ասուլիսից առաջարկում ենք լսել հիմա։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Հիմա անցնենք հարցերին, որոնք շատ-շատ են, փորձենք համառոտ պատասխանել։ Աննա Վարդանյան գրում է. ՀԱԿ-ի ներկայացած ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջին հայացքից այնպիսի տպավորություն ստացա, որ ներկայացվող առաջարկներն առավելագույնս տեխնիկական են, մասնավորապես քվեարկողների, մատների թանաքոտում, ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրում, քվեարկությունից հետո ցուցակների հրապարակայնացում եւ այլն։ Կուզեի իմանալ, ներկայացվող առաջարկներում կան այնուամենայնիվ արմատական փոփոխություններ, թե դրանք միայն տեխնիկական նորություններ են եւ արդյոք ներկայիս օրենսգիրքն ունի դրանց կարիքը։ Շնորհակալ եմ։
Նշեմ, կապված ընտրական օրենսգրքի այն փոփոխությունները, որոնք ներկայացել են ՀԱԿ-ը և բոլորովին վերջերս է ներկայացել ազգային ժողով, եթե չեմ սխալվում կամ հիշողությունս չի դաղաճանում, դա բաղկացած է 22-ից 25 կետ, կետից է բաղկացած, և իմ կարծիքով այնտեղ բավականին լուրջ և արմատական փոփոխություններ է առաջարկվում, և կարծում եմ սա այն ճիշտ ժամանակահատվածը չէ, որ պետք է մենք նման բարեփոխումների գնանք, մի պարզ պատճառով, երբ որ կա երկու պատճառ, հա, առաջինը այն է, երբ որ մենք ընդդրական օրենսգիրքը նոր բարեփոխված, հա, տեսքով ներկայացնում մենք եւ հավաքել ենք բավականին լուրջ թիմ եւ համագործակցում ենք բոլոր հասարակական կառույցների, կազմակերպությունների, քաղաքական ուժերի հետ, նաեւ ՀԱԿ տարբեր փորձագիտական խմբերի հետ, մենք նաեւ հրավեր կուղարկեցինք, որպեսզի ՀԱԿ նույնպես մասնակցի, որ այն ժամանակ արտախորհրդարանական անդիմություն էր, բայց ՀԱԿ-ը չմասնակցեց եւ այն առաջարկությունները, որոնք այսօր արվել էին, կարող են այն ժամանականին եւ մենք քննարկենք, և ՀԱԿ-ը մի հստակ քննարկումների ժամանակ պահանջ դրեց, որ օրենսգիրքը կամ փոփոխությունները, որոնք արմատական են, պետք է ընդունեն առնվազն 1 տարի առաջ։
Ինչ է կարծում Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ՀՀԿ-ի ներկայացման խորհրդակցություններ, պաշտոնակություններ, ձերբակալումներ շատ են հավատում։
Գիտեք, ես չէի ասի, որ դրանք ներկայացում են, և երկրում, երբ որ ընթանում է պրոցեսներ կամ ընթանում են որոշակի գործընթացներ, պարզ է, որ կլինեն նաև թերահավատներ, պարզ է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն շարժառիթով կպիտակավորեն, բայց եթե մենք հիշենք, և նախագահի ելույթը մեր համագումարի ժամանակ, հանրապետական կուսակցության և արտադրության խորհրդի հետ հանդիպման ժամանակ և ոստիկանության կոլեգիայի նիստի ժամանակ նման քննադատական ելույթներ, հա, եղել են, խոսք հնչել է, և դրան հետևել է որոշակի գործընթացներ, և սա որակել որպես ներկայացում կամ եւ այլ եւ այլ, իմ կարծիքով սա մի փոքր տանում է այլ հարցության մեջ։
Արվեց մեր եթերաժամանակը Facebook-յան ասուլիսն ամբողջությամբ կարող եք լսել այցելելով 3w.azatutyun.am. Թողարկումը այսօր վարեց Նանե Սահակյանը, իսկ հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը. Ցտեսություն։